Չկան պարզես ու մաքուր, որ ուզում եմ միշտ տեսնել կեզ, այնքան սերես պարգևել մեզ, որ պիտի անվերջ երգեմ մանզաման ձեր կարոզել.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ չուն եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր, ձեզ ուզող թեմաներով առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած իրադարձությունների մասին։ Ուսանողների կարծիքով մագիստրոսի աստիճանը պարտադիր պայման է աշխատանքի ընդունվելու համար։ Հղիության արհեստական ընդհատումները պատճառ են հոգեբանական ու ֆիզիոլոգիական վտանգների առաջացման։ Դպրոցականները բարձրաձայնում են իրենց ուզող թեմաները իրենց կողմից կառավարվող դպրոցական բլոգում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Այսօր պետական այցով Հայաստանը ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցումը հայցի շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահը հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ, կայցելի մեծ եղեռնի հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք կմատուցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը 3 Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանում հայ զինծառայողների հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է ադրբեջանցի 2 զինվոր։ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունները երեք հայտնել են նույն օրը շփման գծի տարբեր հատվածներում 1 հայ զինծառայողի զոհվելու եւ 2-ի վիրավորվելու մասին։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է քննադատել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Սիրիայի վարչակարգը դատապարտող բանաձևը չընդունելու համար։ Քլինտոնի խոսքերով սիրիացիները չեն մոռանա բանաձևի ընդունման ձախողումը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում մարտի կեսերից ցուցարարների եւ բանակի միջև սկսված բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 2700 խաղաղ բնակիչ։ Երեկուշ երեկոյան 84 տարեկան հասակում վախճանվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյանը։ Վանուշ Խանամիրյանը եղել է Պարիպետական անսամբլի մենակատար, գեղարվեստական ղեկավար, Պարարվեստի գործիչների միության նախագահ։ Այսօր Ստոկհոլմում կհրապարակվի գրականության ասպարեզում 2011 թվականի Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Այսօր ժամը 9:25-ի դրությամբ Սողանքային գոտում աշխատում է 15 փրկարար Տավուշի մարզից, 30 փրկարար Լոռու մարզից, 32 փրկարար Շիրակից, 20 փրկարար Երևանից, մեկնած հատուկ փրկարարական ջոկատից։ Այնտեղ է նաև ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբը պարամեդիկներով։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են գրավիր Wall Street-ը շարժման զանգվածային բողոքի ակցիաները։ Հազարավոր մարդիկ Նյու Յորքում դուրս են եկել փողոց եւ արդեն 3 շաբաթ է պայքարում են կորպորացիաների ագահության եւ անարդարության դեմ։ Բողոքի ակցիաներ են անցկացվում նաեւ Վաշինգտոնում, Բոստոնում եւ մի շարք այլ քաղաքներում։ Հոկտեմբերի 3-ին անհայտ անձինք մուտք են գործել Բարբյուսի փողոցի վրա գտնվող Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի բնակարան։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին ոստիկանությունից, դեսպանի տուն մուտք են գործել Վաղարավոտյան, դրան փականը բացելով տեխնիկական միջոցներով։ Բնակարանից գողացել են 80,000 դրամ, 100 եվրո և ոսկյազարդեր, 2 մատանի և 1 թևնոց։ Լեհաստանի դեսպանը դիմել է ոստիկանություն և այժմ քննություն է ընդնանում։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Աշխարհում հղիության արհեստական ընդհատման դեպքերն ամեն տարի մեծանում է, ավելանում է նաև այս քայլին դիմող կանանց մահացության դեպքերը։ Սա համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության տվյալներն են։ Ըստ այս տվյալների, օրինակ Բրազիլիայում աբորտների թիվը գերազանցում է 1 միլիոնը, իսկ աշխարհում 100 միլիոնը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական վարչության տվյալների 2009 թվականին Հայաստանում գրանցվել է հղիության արհեստական ընդհատման 13797 դեպք, 2010-ին այդ թիվը առնվազն 10%-ով ավելացել է։ Հղիության արհեստական ընդհատման դիմում են հիմնականում 25-ից 30 տարեկան կանայք, ովքեր ունեն 2, հազվադեպ 3 երեխա։ Հղիության արհեստական ընդհատման հոգեբանական ու ֆիզիոլոգիական հետևանքներին ու վտանգներին է անդրադարձել Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանում ներկայումս գոյություն ունի հղիության արհեստական ընդհատման գործիքային փոքրիկ վիրահատական միջամտություն, որը մի շարք բացասական կողմեր ունի կնոջ առողջության համար։ Հաշվի առնելով բարդություններն ու բացասական հետևանքները, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից առաջարկվում է հղիության դեղորայքային ընդհատումը, որն առավել ապահով է, բժշկական գիտությունների թեկնածու մանկաբարձ գինեկոլոգ Դոնարա Ալագյոզյան։
Դեղորայքի միջոցով կին որոշակի ուրեմն սխեմայով ընդունում է որոշ դեղորայք, որը բերում է ոչ ցանկալի հղիության ընդհատման։ Մեթոդը արդեն համաշխարհային առողջապահության կողմից ընդունվել է, մեզ մոտ Հայաստանում նա արդեն օրինականացված է, և մեծ կլինիկաներում մենք նույնիսկ պատրաստել ենք մասնագետների, որոնք հատուկ զբաղվում են այդ մեթոդով։ Բայց պետք է ասեմ, այդ դեղորայքային մեթոդը տալիս է որոշ սահմանափակում, այսինքն հղիության որոշակի ժամկետում կարելի է դա անել, երբ դեռ հղիությունը չի անցել 6 շաբաթից։
Ալագյոզյանի խոսքով ցանկացած տեսակի հղիության արհեստական ընդհատումից հետո կինը պետք է անցնի վերականգնողական ընթացք բժշկի հսկողությամբ, այնինչ հիմնականում մարզային և հաճախ նաև մայրաքաղաքում գործող կլինիկաներում դա չի արվում։ Հղիության արհեստական ընդհատման համար ռիսկային տարիքը պատանեկության տարիքն է, քիչ չեն նաև այս տարիքում հղիացած իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը, համենայն դեպս այսպես է նշում Ալագյոզյանը։ Կլինիկական հոգեբան Լիլի Դերիցյանի խոսքով էլ հղիությունն արհեստական ճանապարհով ընդհատած կանայք հիմնականում մեղքի զգացողություն են ունենում, այդ զգացողությունն ավելի խորն է լինում հատկապես չամուսնացած կանանց պարագայում։
Դեպքերի մեծամասնությունը չեն էլ հասցնում մտածել, ինչ կատարվեց, որովհետև մենք չունենք համապատասխան սեռական դաստիարակություն, և այն դեպքում, երբ որ հոգեկանի կառուցվածքում վնասները ժամանակի որոշակի հատվածում ավելի ուժեղ են լինում արտահայտված, քան հոգևոր և հոգեկան ոլորտները հոգեկանի, այս դեպքում առաջանում են հենց այս հանկարծակի հղիությունները, դա եթե կինն ամուսնացած չէ դեռ։
Իսկ այն դեպքում, երբ կինն ամուսնացած է և տարբեր պատճառներով կանայք ստիպված են լինում ընդհատել հղիությունը, այստեղ արդեն հոգեբանի խոսքով նախ մարդու իրավունքների խնդիրն է առաջ քաշվում։
Այդ դեպքում անզգուշության հետ գործում ենք, ոչ թե սեռական դաստիարակության։ Չնայած եթե հետ նայենք, սեռական դաստիարակության այդ կուլտուրան չունենք գրեթե, և եթե կան մարդիկ, ովքեր որ այս կամ այն կերպ տիրապետում են դրան, ապա դա այն համաշխարհային ընդունված մեթոդները չեն, որոնք որ պետք է։
Երեխան ում ծնվելու կամ չծնվելու հարցը լուրջ քննարկման խնդիր է եղել ընտանիքում, հետագայում զգում է, որ ինքն անցանկալի երեխա է, վստահեցնում է հոգեբանը։
Անգամ գիտեք, եթե այդ անցանկալի երեխան պահպանվում է, անգիտակցականում գործում են այն մեխանիզմները, որ կյանքի ընթացքում նա զգում է, որ ինքն անցանկալի երեխա է եղել։ Դա լինում է հիմնական ընտանիքներում վերջին երեխան, և այդ զգալի է։ Այդ երեխաները կարող են դառնալ խոցելի խմբեր կամ ասենք միայնակ մայրերի դեպքում մանկատան սաներ, այսինքն հոգեբանորեն կարող ենք օգնել, բայց հասարակությունը միևնույն է կտուժի։
Հայ առաքելական եկեղեցի նույնպես դեմ է հղիության արհեստական ընդհատումներին, բացառությամբ մի քանի դեպքերի, Տեր Թովմա Քահանա Անդրեասյան.
Հովհան Ոսկեբերանինն է ասում է արհեստական վիժում անուղներն ավելի վատ են, քան մարդասպանները։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչքան խիստ է եկեղեցու դիրքորոշում այս հարցում, սակայն իհարկե կան բացառություններ, որոնց դեպքում եկեղեցին ընդառաջ է գնում վիժումներին և համարում է, որ դա պետք է անել, եթե մարդու կյանքին սպառնում է դա, իհարկե այստեղ եկեղեցիները գնում ընդառաջ, և այստեղ արդեն կարևոր չէ, թե ինչ ստադիայի հղիություն է։
Նշենք, որ Ստրասբուրգում կայացած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի ընթացքում քննարկվել է նաև ինչև երեխայի ծնունդը սեռը որոշելու վտանգը, մասնավորապես Ալբանիայում, Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանում տղաների և աղջիկների հարաբերակցությունը կազմում է 112-ը 100-ի դիմաց։ Բանաձևի նախագծում կոչ է արվում ուսումնասիրել այդ երևույթների պատճառները, իսկ Եվրոպական խորհրդի բոլոր անդամներին առաջարկ է արվում արգելել բժիշկներին նախօրոք հայտնել երեխայի սեռը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամն էլ նշում է, որ բնության կողմից հաստատված հարաբերակցությունն այսպիսին է, որ 100 նորածին աղջիկների համեմատությամբ ծնվում է 105-ից 106 տղա։ Սակայն Հայաստանում 1992 թվականից սկսած տեղի է ունեցել 10% շեղում և մասնավորապես ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով վերջին տարիների ընթացքում այդ շեղումը հասել է միջին 115 տղա 100 աղջիկ երեխաների համեմատ։ Հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանում տարեկան մոտ 3000-ից 4000 տղա ավելի է ծնվում, այսինքն Հայաստանին սպասվում է կանանց և տղամարդկանց թվի բավական մեծ անհամապատասխանություն և մոտ 40000-ից 50000 տղամարդ դժվարության առաջ կկանգնի իրենց համար զույգ ընտրելու հարցում։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings change like the weather. Went from red to gray, all that time of day. How can I go on with a cup of in the palm? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby,
'cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I'm wearing them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause
I'm on 4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ելի լավա խոսել գիտես,
էլ լավա երգում ես, բայց միս բողոքում ես, էլ լավա խոսել գիտես, էլ լավա երգում ես, էլ լավա խոսել գիտես, բայց միս բողոքում ես.
Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Mm-hmm.
Շարունակվում է Max Liberty-ի երիտասարդականը, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած մյուս ռեպորտաժները. Ուսանողների կարծիքով մագիստրոսի աստիճանը պարտադիր պայման է աշխատանքի ընդունվելու համար. Դպրոցականները բարձրաձայնում են իրենց ուզող թեմաները իրենց կողմից կառավարվող դպրոցական բլոգում։ Եթե տարիներ առաջ բուհերը իրենց ուսանողներին ավարտելուց հետո ապահովում էին աշխատանքով, ապա հիմա ուսանողն ինքն է ստիպված աշխատանքի փնտրտուքով զբաղվել։ Բակալավրիատն ավարտած ուսանողները բախվում են մեկ այլ խնդրի ևս. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող շատ ուսանողներ փաստում են, որ մագիստրատուրայի դիպլոմի առկայությունը պարտադիր պայման է դարձել գործատուների համար, սակայն կրթության ոլորտում պատասխանատուները հերքում են այս փաստը։ Թեմայի հետքերով է գնացել Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանն անցնում է Բոլոնյան գործընթացին եւ եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրվելու գործընթացը, երբ փոխվում են կրթության նկատմամբ պահանջները եւ բարձրագույն կրթության չափանիշները, փոխվում են նաեւ մագիստրատուրայի եւ բակալավրիատի նկատմամբ պահանջները։ Կրթության եւ գիտության նախարարության բարձրագույն մասնագիտական կրթության քաղաքականության մշակման եւ կազմակերպման բաժնի Պետրոբերտ Սուքյասյանն ասաց, որ մագիստրատուրայի արդյունավետության բարձրացման համար այս տարվանից փոխվել են մագիստրոսական կրթության արդյունավետության համար նախատեսված ծրագրերը, որոնք հերը պետք է կիրառեն։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, հատկապես մագիստրոսական ծրագրերը ամբողջովին վերանայվում, վերակառուցվում են, որտեղ տեսակարար կշիռները արդեն իսկ փոխվում են, եւ ուսանողին արդեն իսկ հատկացվող ինքնուրույն աշխատող եւ գործնական հմտությունների ծավալը դա ավելի մեծացվում է։
Յուրաքանչյուր տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ են ընդունվում մոտ 13-ից 14,000 ուսանողներ։ Մագիստրատուրա դիմում են 5,000-ը։ Ուսանողների շրջանակում տարածված կարծիք կա, որ իրենց ստացած մասնագիտությամբ աշխատանք կարող են գտնել միայն մագիստրոսի կոչում ստանալուց հետո։
Կա, իհարկե, ոչ լիարժեք ուսում, առանց մագիստրատուրայի ոչ մի գործ չի լինի։ Օրինակ քրոջս պատահել են դեպքեր։ Ասել են, որ պետքա մագիստրատուրա անպայման ավարտես, քանի անգամ եղել է, որ հարցազրույց արդեն ասել են, որ արդեն անցել է, ամեն ինչ նորմալ է, բան կարող է արդեն գալ, բայց հետո ասել են, չենք իմացել, որ մագիստրատուրա չեք ավարտել, բան հենց
չեն պատրաստ։ Դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Նայեց ինչ աշխատանք, եթե մասնագիտական զուտ դժվար կլինի առանց մագիստրատուրայից, եթե ասենք ինչ որ վաճառողը եւ այլն, բավական հեշտ կլինի։
Շատ աշխատանքային վայրերն են, որ պահանջում են, որ մագիստրատուրա պիտի ավարտաս։
Մեր տուրիզմի ֆակուլտետն անպայման չի, որ մագիստրատուրա ավարտես, որ աշխատանք ունենաս։
Սակայն Ռոբերտ Սուքյասյանը փաստեց.
Այսօրվա մեր աշխատաշուկայում այդ խնդիրը մենք չունենք, որ պետք է ունենակ մագիստրոսի որակավորում կամ հետազոտողի որակավորում։ Կարծում եմ այս թյուր կարծիքը կա, իմ բազմիցս ասել են, որ բակալավրիատը դա դիարժեք բարձրագույն կրթություն է, բարձրագույն կրթության առաջին մակարդակն է։
Սուքյասյանի խոսքերով ուսանողներին աշխատանքով ապահովելու նպատակով բուհերը պետք է համագործակցեն կազմակերպությունների հետ։ Նման համագործակցության են նպաստում կարիերայի կենտրոնները, որոնք գործում են որոշ բուհերում, որոնք տեղեկացնում են ուսանողներին աշխատաշուկայում առկա թափուր աշխատատեղերի մասին։
Մինչև 13 թվականը մենք պետք է ամբողջապես վերանայենք բոլոր մասնագիտությունների գծով պետական կրթական չափորոշիչները, եւ դրա շրջանակում արդեն պետք է կազմվի բուհերի ուսումնական պլաներ։ Բնականաբար, եթե չափորոշիչները, որոնք կվերանայեն, համապատասխան ոլորտի նաեւ գործատուներից ներգրաված կլինեն, որպեսզի տեսնենք այն խնդիրները, թե շուկայի պահանջարկը որն է, որպեսզի կարողանան ուսումնական հաստատությունը նույնպես ուսումնառության ծրագրերում դրանք ներգրավեն։ Եվ դրա հետ կապված նաեւ մագիստրոսական ծրագրերում զգալի կփոփոխվեն դասավանդման մեթոդիկան։
Եվրոպական կրթական ոլորտում ընդգրկվելը նաև ենթադրում է, որ բուհերը կապեր հաստատեն գործընկեր բուհերի հետ ապահովելու համար ուսանողների մոբիլությունը, որպեսզի Հայաստանում սովորող ուսանողը կարողանա օրինակ 1 տարի սովորել այլ երկրի բուհում, այդ երկրի ուսանողն էլ կարողանա ուսումը շարունակել Հայաստանում։ Հայաստանում այդպիսի ուսանողների թիվն այժմ կազմում է մինչև 5%, հանած միջպետական ծրագրով արտերկրում սովորող ուսանողների թիվը։ Սուկյասյանն ասաց, որ մոտակա տարիներին փորձելու են այդ թիվը հասցնել մինչև 20%-ի։ Ուսանողների հակակոռուպցիոն համացանցին նախագծի մենեջեր Իգոր Պացկևիչ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նկատեց, որ բարձրագույն կրթության ոլորտում կատարվող բարեփոխումները խնդիր են ողջ Եվրոպայում։
Basically all the studies are for year based. So in order to have master's it's only additional.
Սերբիայում հիմնական բարձրագույն կրթությունը 4 տարի է տևում։ Մագիստրոսի աստիճան ստանալու համար պետք է սովորել հավելյալ 1 տարի, բայց այդ կրթությունը պարտադիր նախապայման չի աշխատանքի ընդունվելու համար։ Միայն ուսանողների 8%-ն է համասարանն ավարտում 4 տարվա մեջ, եթե վերցնենք օրինակ իրավաբանության ֆակուլտետը, 1200 ընդունվածներից 4 տարվա մեջ ավարտում են 300-ից 400 ուսանող։ Կամ սովորում 6-7 տարի։ Դա Սերբիայում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտելու միջին թիվն է։
400 students are finishing, so they're studying for 6-7 years and so on. That is the average of studying in Serbia.
Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր նաև Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Մաքս Լիբերթի օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Վեց ամիս առաջ 10 դպրոցականներ Էջմիածնից, Ալավերդուց, Դիլիջանից, Մարտունից եւ Երևանից ստանալով համապատասխան համակարգչային գիտելիքներ մասնագետների օգնությամբ հիմնեցին դպրոցական բլոգը, որը նպատակ ունի աշակերտների միջոցով բարձրաձայնել դպրոցում առկա եւ աշակերտներին հուզող խնդիրները։ Բլոգում աշակերտները տեղադրում են իրենց նյութերն ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունների, բռնության, դրամահավաքության, գնահատականների հարցում խտրականության եւ այլ խնդիրների մասին։ Արծարծում են դեռահասներին հետաքրքրող այնպիսի թեմաներ, ինչպիսին է սերը, ընկերությունը եւ այլն։ Բլոգում գործում են նաև հոգեբանական և իրավաբանական էջեր, որոնք վարում են մասնագետները։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը զրուցել է պատանի բլոգերների և կազմակերպիչների հետ։
Դպրոցականների համար համակարգիչը սովորաբար խաղեր խաղալու կամ հեռու ու մոտիկ բարեկամների ընկերների հետ շփվելու միջոց է։ Այս մասին հայտնում են հենց իրենք դպրոցականները։
Գրանցվել էի, ունեի ցանցը, մեյլ էի բացել, շփվում էի բարեկամներիս հետ, հետո ադնակլասնիկ էլ բացեցի, ադնակլասնիկով նույնպես շփվում եմ, հետաքրքիր է լի շատ։ Որոնողական սայթերով կարողանում էի շատ տեղեկություններ հավաքել, որը գրքերից չէի կարողանում դրանք վերցնել։
Լորու մարզի աղթալայում բնակվող Լիլիթի համար համակարգիչը ձեռք բերեց բոլորովին նոր գործառույթներ, երբ նա մասնակցեց դպրոցական բլոգ ծրագրին ու սովորեց կատարել բլոգային գրառումներ, գրել ինչպես լրագրողները։ Երևանի եւ մարզերի մոտ 1 տասնյակ աշակերտների հետ դպրոցական բլոգ ծրագիրը իրականացրել ինտերնետային օրագիր անվանվող բլոգից աշակերտներին օգտվել սովորեցրել է լրագրող Աննա Մուրադյանը Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ։ Աշակերտների խնդիրները, մտահոգությունները, ուրախ ու զվարճալի պատմությունները, հարաբերությունները ընկերների եւ ուսուցիչների հետ ու շատ այլ թեմաներ դառնում են աշակերտների հոդվածների եւ հրապարակումների թեմաներ։ Նույնիսկ տանը սեփական համակարգիչ չունեցող աշակերտները դառնում են բլոգերներ։
Դե առաջին հերթին բացածեց ինչերն էս ներկայացնում բլոգը։ Ես հենց գաղափարչությունների սկզբում ու բացածեց նպատակ ծրագրի համակարգչից ինտերնետից օգտվելու այդ որոշնությունները, որոնք չգիտեի։
Տանում է համակարգչից։
Չէ։
Որտեղ է օգտվում։
Դպրոցում, բարեկամի տանը, գյուղում ով ունի ինտերնետ։ Սկզբում չկար, մենակ նորենի կաբինետի համակարգչներ ինտերնետ կապով միացված, այս վերջերս արդեն միացեցի մնացած համակարգչները, արդեն ավելի ազատ եմ օգտվում։
Լոռու մարզից մեկ այլ աշակերտուհի Լիլիթը այնքան ոգևորված է ձեռք բերած հմտություններով ու գիտելիքներով, որ նույնիսկ մտածում է լրագրող դառնալու մասին։
Առաջինը դու ես բարձրաձայնում այն խնդիրը, որ կա, դու ել ես ուրախ, որ գոնե ինչ որ բանով կարող ես թեկուզ մի փոքր իհարկել, դու ընդամենը դա վեր ես անում այդ խնդիրը, բայց դա էլ ինձ համար մեծ բան էր։
Ինչպես նշեց ծրագրի ղեկավար Աննա Մուրադյանը եւ ինչպես խոստովանում են աշակերտները, գրելու առաջին բարդությունը չվախենալը եւ բարձրաձայն խոսելն էր դպրոցի ուսուցիչների ընկերների հետ ունեցած հարաբերությունների մասին։
Աննան մեզ սովորեցրեց մեր մտքերը կարողանանք ազատ արտահայտել, որոնք միջայտ այդքան էլ իմ զարգացած չէր։ Հիմա կարողանում եմ նաեւ մեր դպրոցի շատ խնդիրներ եմ վերհանել եւ դրա միջոցով արդեն կարող եմ ասել, որ մի խնդիր լուծվել է, սանհանգույցի խնդիրներ, որ ջրի ճարող չէի գործում, իսկ այժմ գործում է։ Նաև այն հարցերը, որը մեր տարիքին են բնորոշ, դպրոցական տարիքին, սեր, ընկերական հարաբերություններ և այլն։
Պարզվում է, ամիսները տևել մինչև Լիլիթը համաձայնվել է իրենց բլոգում dprotsakan.wordpress.com-ում գրել իրենց դպրոցի զուգարանի մասին, որը փայտաշեն է և գտնվում է դպրոցից դուրս։
Դին մեր դպրոցի զուգանը փայտեկը մաղկե, ենց այդպես էլ կա, վերնագրված է, իտ խնդիրը լուծվեց ու այդ նաև հետք է եմ ունտպագրվեց ու ես շատ ուրախ եմ, որ կաղացան ինչ-որ բանով օգտակար լինել մեր դպրոցին։
Դիլիջանում բնակվող 15-ամյա Ռոբերտ Պետրոսյանը բլոգում կատարել է 19 հրապարակում, ամենաշատ դիտումներին արժանացել է նրա գրած պատմությունը իր դպրոցական ընկերոջ մասին։
Իմ ամենաշատ կարդացված գրառումը դա ընկերոջ ստեցում էին թեթան դպրոցում նյութներ, որը մեկնաբանվեց շատ եւ շատ դիտումներ արժանացավ։ Դա իմ ընկերոջ մասին էր դպրոցական, որը 3 տարեկանից գործել էր իր մորը եւ հետո նա եկել էր խորտմար եւ նա շատ դաժան մանկություն է ունեցել ամենօր դասեր գալիս կապտուկներով եւ նա հետո այդպես էլ անհետացավ եւ չարենցեվան է գնացել ու հենց ելևս դուրս չունենք։
Այսօր դպրոցական բլոգ ծրագիրը ամփոփեց իր գործունեության 7 ամիսները։ Մրցանակտեր շնորհեց ամենաակտիվ, ամենահետաքրքիր գրառումներն իրականացրած աշակերտներին, ամփոփեց պատմվածքի մրցույթը, որը իրականացվել էր բլոգի միջոցով։ Հենց Ռոբերտ Պետրոսյանը դարձավ դպրոցական բլոգ ծրագրի առաջին մրցանակակիրը, նա խոստովանեց, որ բոլորովին չէր սպասում, որ կհաղթի եւ որ մրցանակն էլ նետբուք կլինի, ինչի համար շատ ուրախ էր։ Ծրագրի ղեկավար Աննա Մուրադյանը հայտնեց, որ մի քանի ամիսների ընթացքում դպրոցական բլոգը դարձել է համացանցում ճանաչում ունեցող տիրույթ, ամսական ունենալով 8000-ից 10000 այցելու, իսկ 6 ամսվա ընթացքում 80000 այցելու։ Բլոգում գործում են նաև հոգեբանի, իրավաբանի, ժամանակակից գրականության եւ այլ էջեր։
Բլոգում ունենք գրականություն բաժին, որտեղ տեղադրվում են Արտասամենյան գրականությունից բնագրից կատարված թարգմանություններ։ Այս ժամեր բացեցի դպրոցականների մտահոգությունը լայնացնելու եւ բացելու նպատակով, որովհետեւ այսօր ժամանակակից գրականություն համարյա չկա նոր տպված, եւ ես չգիտեմ, որտեղ նրանք պետք է արդեն ասենք Քամյու կամ Հայնեն։ Մի փոքրիկ վիճակագրական տվյալացնեմ այս բաժնի հետ կապված, շատ հետաքրքիր է, գրականություն բաժնի բլոգում ամենաճիշտ կարդացված նյութերից է, սակայն ես ասեմ, որ փոքրիկ իշխանը այս բաժնում ներգրավվել է 486 անգամ, ամենաշատ կարդացված այս բաժնում փոքրիկ իշխանը։
Բլոգ ամենամեծ թվով այցելուներ գալիս են Facebook սոցիալական ցանցից, հայտնում է Աննա Մուրադյանը։ Մեծ օգնություն է ցուցաբերել դպրոցական բլոգին նաև Hetkem էլեկտրոնային թերթը, տեղադրելով բլոգի մասին հղումը իրենց կայքում։ Hetkem-ի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը նշում է.
Ընդհանրապես դպրոցների մասին, եթե գիտեք, Հայաստանի լրատվամիջոցները շատ քիչ են անդրադառնում, որովհետև շատ դժվար է մտնել դպրոցի մեջ։ Երբ որ իմացա, որ երեխաները պետք է գրեն, ես մտածեցի, որ ահագին ներսից ինֆորմացիաներ կլինեն, պատմություններ կլինեն, որոնք հասու չեն սովորական ժուրնալիստներին, նաև պատճառը դա էր։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դաթարից հետո։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Բոլորը ասում էին կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
ես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ էր կտեսնես, զգուշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոն ջատ ջատ ճանասում է մեզ.
Սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Listen,
հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք ամենաերիտասարդական ծրագիրը Արձագանքի եթերում։ Մինչև մյուս թեմաներին ասնելը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած լուրերը։
Մի քանի օրից կսկսվեն Հայաստանում դեկտեմբերի 2-ին 3-ին կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի տոմսերի վաճառքը։ Այս մասին հայկական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում ասել է մանկական Եվրատեսիլի պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը, թե ինչքան են լինելու գները, Գասպարյանը չի նշել, հավելելով, որ դրանք շատ տարբեր են լինելու, որպեսզի բոլորը կարողանան մասնակցել։ Ընդ որում նրա խոսքով ամսի 3-ի տոմսերի գները ավելի մատչելի կլինեն։ Հոկտեմբերի 10-ին և 11-ին Հայաստան կժամանեն մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի մասնակից երկրների պատվիրակության ղեկավարները։ Այժմ Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցը դա Լիթան, մյուս մասնակիցների հետ միասին նկարահանվում են մեկ ընդհանուր տեսահոլովակում, որը պետք է լինի այս տարվա մանկական Եվրատեսիլի հիմնը։ Երեք կյանքի 57-րդ տարում մահացել է Apple ընկերության հիմնադիր, աշխարհի ամենահայտնի ու հաջողակ գործարարներից մեկը Սթիվեն Ջոբսը։ Վերջին տարիներին Ջոբսը տարապում էր քաղցկեղով և ինտենսիվ բուժում էր ստանում, իսկ ամիսներ առաջ նա լքեց Apple-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, այն հանձնելով Թիմ Քուքին։ Սթիվ Ջոբսի կենսագրությունում, որ հրատարակվելու է նոյեմբերին, նշվում է, որ նա դաստիարակվել է հայկական ընտանիքում, որ ներգաղթել է ԱՄՆ Թուրքիայի Մալաթիա քաղաքից։ Թուրքական Միլիեթ թերթի փոխանցումը Սթիվ Ջոբս կենսագրություն գրված Ութհոլտեր Այզաքսենի կողմից գրքում ասված է Ջոբսի խորթմայրը Կլարա Հակոբյանը։ Ներգաղթել է Մալաթիայից 1915-ից հետո։ Կլարայի հայրը Լուիս Հակոբյանը ծնվել է Մալաթիայում 1894 թվականին, իսկ մայրը Վիկտորիա Արթինյանը Իզմիրից է։ Ռուսական մի ոչ հայտնի կայք գրում է, որ ռուսական ռեգնումը տարածել է տեղեկություն, թե հայկական որոշ կայքեր հոկտեմբերի 7-ին Երևանում կայանալիք Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային խաղից առաջ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանն առաջարկել է Թուրքիայի բյուջեից պարգևատրում տալ Մակեդոնիայի հավաքականին, եթե այն հաղթի Հայաստանի թիմին։ Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպումը Եվրո 2012-ի նախընտրական մրցաշարի ենթախմբային նախավերջին տուրի հանդիպումն է, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար և գրեթե ոչինչ չի որոշում Մակեդոնիայի համար։ Մակեդոնիայի հավաքականը ցանկացած արդյունքի դեպքում մնում է ենթախմբի 5-րդ տեղում։ Հայաստանի հավաքականին անհրաժեշտ է հաղթանակ, որովհետև մեր թիմը ռեալ պայքար է մղում Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգիծ նվաճելու համար։ Ընդ որում հնարավոր է այնպիսի դասավորություն, որ մեր թիմը հենց առաջին տեղով դուրս գա եզրափակիչ փուլ։ Նորերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին Արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Տասնինամյա գերմանացի Ֆելիքս Վոլտերը քաղաքացիական ծառայության ծրագրերից մեկով շուրջ 5 ամիս գտնվում էր Հայաստանում, Հայաստանից բացի երիտասարդը եղել է նաև հարևան երկրներում։ Ֆելիքսը հայաշակերտներին գերմաներեն է սովորեցրել, ինչպես նաև հանդես է եկել էկոլոգիական մի շարք ծրագրերով։ Նա նշել է, որ ի սկզբանե Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրություն չի ունեցել, բայց հիմա արդեն կապվել է Հայաստանին։ Մասնագիտական հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում է Հայաստանի ներքաղաքական վիճակը։ Գերմանիա վերադառնալուց առաջ Վոլտերը հյուրընկալել է Նանե Սահակյանին։
Մի քանի ամսվա պարտադիր զինվորական ծառայության փոխարեն, որը Գերմանիայում 2010-ին ամբողջությամբ վերացվեց, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը դպրոցն ավարտած երիտասարդներին առաջարկում էր մեկնել աշխարհի տարբեր երկրներ կամավոր աշխատելու ցածր աշխատավարձով, սովորեցնելու մարդկանց գերմաներեն, տարածելու լեզուն ու մշակույթը։ Հենց 2010-12-ամյա դպրոցն ավարտելուց հետո Ֆելիքսը որոշում է ճամփորդել, գնալ քաղաքացիական ծառայության։
You have to learn English from the fifth class. I don't know, maybe today it's also from the third class, maybe possible, but I learned it from the fifth class.
Գերմանիայում 5-րդ, հիմա գուցե արդեն 3-րդ դասարանից պարտադիր սովորում ենք անգլերեն, ապա 7-րդ դասարանում ընտրում ենք 2-րդ օտար լեզուն։ Օրինակ ես կարող եի ընտրությունս կատարել ռուսերենի, ֆրանսերենի եւ լատիներենի միջև, եւ սկսեցի սովորել ֆրանսերեն մինչեւ 10-րդ դասարան, ապա 9-րդ դասարանում ցանկության դեպքում կարող ես սովորել 3-րդ օտար լեզուն։ Այդ ժամանակ ես սկսեցի ուսումնասիրել իսպաներենը, ասում է 19-ամյա գերմանացի զրուցակիցս, ով ավակ դպրոցում նշված լեզուներից բացի սկսում է ուսումնասիրել նաև ռուսերեն։ Քաղաքականությամբ միջազգային հարաբերություններով հետաքրքրվող երիտասարդը ընտրում է ամենատարածված ու իր հետագա մասնագիտությանը ամենապիտանի լեզուները։ Քաղաքացիական ծառայության իր հայտը ներկայացնելիս Ֆելիքսը հույս ուներ հայտնվել իսպանախոս, ռուսախոս կամ ֆրանսախոս երկրում, բայց նրան հայտնեցին, որ Հայաստան պիտի գնա։ Այս ծառայության պարագայում երկիրը ընտրվում է համապատասխան աշխատակիցների կողմից, ոչ թե Ֆելիքսի կողմից, բայց այնուամենայնիվ երբեք չի պարտադրվում երիտասարդին։ Ֆելիքսը երկու շաբաթ ուներ՝ մտածելու եւ կողմնորոշվելու, եւ որոշեց, որ անպայման կգա Հայաստան։
On the world map, the Caucasus area is quite off. It's jumped over kind of, especially for tourists and this stuff, because in Germany, you know, we've got a lot of Turkish people in Germany, like immigrants, a lot of like.
Այս տարածաշրջանի վրայով շատերը պարզապես ցատկում են, հատկապես զբոսաշրջիկները, որովհետև գիտեք, Գերմանիայում ինչքան շատ են թուրքերը, մոտ 2 միլիոն կամ ավելի շատ, եւ բազմաթիվ գերմանացիներ իրենց արձակուրդները անցկացնում են Թուրքիայում, նաեւ շատ են գնում Ասիա, Հնդկաստան, Չինաստան, Թայլանդ, եւ աշխարի այս շրջանը մեզ մոտ հանրահայտ չէ։ Ես լսել եի Հայաստանի մասին, մի փոքր գիտեի ցեղասպանության մասին, բայց խորը գիտելիք ձեռք բերեցի միայն հետազոտելուց հետո։
I heard about Armenia and I heard about, especially about the genocide a bit, but real like deep information I just got known to after I made kind of some researches.
Ֆելիքսը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ իր ծնողները մի փոքր անհանգստացան, երբ լսեցին Հայաստանի մասին, քանի որ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի մասին նորությունների թողարկումներից գիտեին, եւ իրենց համար այս տարածաշրջանը վտանգավոր ու պատերազմների տեսանկյունից պայթունավտանգ տարածք էր։ Փոխարենը Ֆելիքսը գիտեր, որ Հայաստանը ապահով երկիր է, բայց երբ եկավ այստեղ, ասում է, հաճելիորեն զարմացավ, որովհետեւ Երևանը ըստ Ֆելիքսի շատ ավելի ապահով քաղաք է, քան նա կարող էր պատկերացնել։ Բացի այդ, Ֆելիքսը Հայաստանի քաղաքական իրադրությունը շատ հետաքրքիր է համարում, ինչը հաջորդ պատճառն էր, որը նրան բերեց Հայաստան։ 19-ամյա երիտասարդը մեր երկրում ապրել է 5 ամիս եւ շուտով տուն կվերադառնա։ Նա այստեղ դասավանդել է գերմաներեն, իրականացրել որոշ բնապահպանական կրթական ծրագրեր դպրոցականների համար։ Այս 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանի տարբեր մարզեր ճամփորդելուց բացի նաեւ եղել է Վրաստանում, Իրանում եւ Թուրքիայում։
I traveled to Georgia quite like 4 times. And I like Georgia a lot, really. I liked Armenia too, but I like Georgia too, like because in my eyes the people are quite similar in Georgia and Armenia.
4 անգամ այցելել եմ Վրաստան, ընդհանուր մոտ 1 ամիս։ Վրաստանը ինձ շատ է դուր գալիս։ Հայաստանը նույնպես, ընդհանրապես կարծում եմ երկու երկրների մարդիկ իրար շատ նման են։ Չնայած այս մասին լսել ոչ հայերին է հաճելի, ոչ վրացիներին, բայց իրոք նման են, մարդիկ շատ հյուրասեր են, շատ սիրալիր։ Պարզապես Վրաստանի առավելությունն այն է, որ տուրիստական երկիր է։ Սահմաններին մի քանի լեզուներով գրված է բարի գալուստ, լավ ժամանց Վրաստանում եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի սահմանին քեզ այնքան էլ սպասված չես զգում։ Միանգամից վիզայից են հարցեր տալիս, այսինքն ենք տեսնում մի բան այն չէ վիզայից հետ եւ այլն։
Welcome me a lot like in German and in English and like welcome to Georgia, have a nice time in Armenia. It was always like what is wrong with your visa and what is this and this and this and they didn't tell me anything.
Ֆելիքսի կարծիքով Հայաստանը զբոսաշրջության տարածք դառնալու հնարավորություն ունի, բայց
Because I think Armenia is a good country for tourism, but it's also like if you want tourists, you should, you know, pay attention, or the government should pay attention, and this could be changed, you know, this could be really changed.
Կարծում եմ Հայաստանը զբոսաշրջության համար լավ երկիր է, բայց եթե ցանկանում եք ունենալ այցելուներ, պետք է ավելի ուշադիր լինեք նրանց հանդեպ։ Կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի այս խնդրին, այս իրավիճակը կարող է փոխվել, ասում է Ֆելիքսը։ Ըստ երիտասարդի Հայաստանի կյանքի շատ ոլորտներում բարեփոխումների կարիք կա։ Ֆելիքսը, աշխատելով 4 հայկական դպրոցներում, նկատել է, որ կրթական համակարգի բարեփոխումների համար անհրաժեշտ է ուսուցիչներին ավելին վարձատրել։
They are like depending on giving extra lessons in the afternoon that they can feed their families. And this is a horrible situation for teachers.
Ուսուցիչները կախյալ են մասնավոր պարապմունքներից իրենց ընտանիքներին պահելու համար, եւ սա սարսափելի իրադրություն է։ Ես հանդիպել եմ ուսուցիչների, որոնք ցանկանում են լավ դասավանդել, բայց իրականում չեն կարող, որովհետեւ պարզապես ապրուստ վաստակելու համար ստիպված են շատ աշխատել։ Մի իրադրություն է, որ չեմ կարող չքննադատել, որովհետեւ անհնար է ունենալ լավ կրթական համակարգ ուսուցիչներին այսքան վարձատրելով։
Because you can't guarantee educational system with this kind of income for teachers.
Ֆելիքսը Գերմանիայում դպրոցում սովորելու տարիներին մտածում էր, որ կընտրի դիվանագետի աշխատանքը եւ կաշխատի գերմանական արտաքին գործերի նախարարության համակարգում, բայց Հայաստանում ապրած ամիսների ընթացքում մտափոխվել է, երբ շփվել է այստեղ աշխատող գերմանացի դիվանագետների հետ։ Որևէ երկրում դիվանագետ լինելով չես կարող խորը գիտելիքներ ձեռք բերել այդ երկրի մասին, քանի որ այդտեղ հատուկ մարդ ես, դիպլոմատ ես, ասում է Ֆելիքսը։ Այսպիսով Ֆելիքսը տուն վերադառնալով գերմանական որևէ համալսարանում սովորի տնտեսագիտություն եւ քաղաքագիտություն։
Would like to see what changed in Armenia, what changed in Georgia, you know.
Հայաստան անպայման կվերադառնա այցելելու ընկերներին եւ տեսնելու ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկրում իր բացակայության ընթացքում։ Բացի այդ, շատ է ցանկանում վերադառնալ տարածաշրջան Ադրբեջան այցելելու համար։ Հայաստանում անցկացրած 5 ամիսների ընթացքում մեծ հետաքրքրություն է ձեռք բերել հարևան Ադրբեջանի հանդեպ։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Այսօրվա համար Max Liberty-ին պատրաստել էր այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթեր կվերադառնանք թարմ եւ հետաքրքիր թեմաներով ու ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Max Liberty-ին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումները ծրագրում, տեղ գտած նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը բարեսնուն է Մարտիրոսյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
И дома спать нас не измерить на два. За сейчас зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна.